Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Իշխանությունը հակված է ընդառաջել ընտրացուցակները հրապարակելու ընդդիմության պահանջին։ Պարուր Հայրիկյանը առաջարկում է անկախության 25-ամյակի կապակցությամբ հայտարարել ներում, որը կտարածվի Սասնա ծառեր խմբի և քաղ բանտարկյալների վրա։ Անդրեաս Ղուկասյանը շարունակում է հացադուլը։ Գյումրիում սպանված ավետիսյանների ազգականները դժգոհ են հետաքննության ընթացքից և դատարանի որոշումից։ Երևանի ջեկը Գազպրոմին պարտք է մոտ 34 միլիոն դոլար։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը Գովեստով է խոսել Ղարաբաղի շուրջ բանակցությունների մասին, կարևորելով նախևառաջ Սանկտ Պետերբուրգի հունիսյան հանդիպումը։ Միջազգային թեմաներ, սոցիալական հարցեր, մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երևանում ուրբաթ վրա ձերբակալված Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի Սերգեյ Միրոնովն այսօր լքել է Հայաստանը։ Կենտրոնի և Նորք Մարաշ շրջանների դատարանը 2 օրը մերժեց կալանքը, որպես Միրոնովի խափանման միջոց ընտրելու դատախազության միջնորդությունը։ Ռուսաստանի քաղաքացին հիշեցնեմ, ձերբակալվել էր Միացյալ Նահանգների իրավապահների պահանջով փողերի լվացմանն ու զենքի անօրինական առևտրին առնչություններ ունենալու հասկացանքով։ Սեպտեմբերի 8-ին Մինսկի խմբի համանախագահները կժամանեն Մոսկվա։ Այս մասին այսօր կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մոսկվայում համանախագահները կհանդիպեն Ռուսաստանի արտգործնախարարության ղեկավարության հետ, քննարկվելու են Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը վերաբերող հրատապ հարցեր։ Հատուկ ուշադրություն է հատկացվելու այն պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքին, որոնք ձեռք են բերվել մայիսի 16-ին Վիեննայում և հունիսի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգում կայացած գագաթաժողովների ընթացքում, նշել է Զախարովան։ Քիչ առաջ Ուզբեկստանի պետական հեռուստատեսության եթերում հաղորդավարն ընթերցել է նախագահ Իսլամ Քարիմովի շնորհավորական ուղերձը երկրի անկախության 25-ամյակի արթիվ։ Ավելի վաղ Քարիմովի դուստրը Լոլա Քարիմովա-Տիլյաևան հերթական գրառումներ կատարել սոցիալական ցանցերում, շնորհակալություն հայտնելով երկրի բնակիչներից իր հոր շուտափույթ ապակինման համար աղոթելու և մաղթանքներ հղելու համար։ Այսպիսով պետական հեռուստատեսությունն ու Քարիմովի դուստրը փորձում են անուղակիորեն հերքել երկրի նախագահի մահվան մասին 2 օր շարունակ շրջանառվող լուրերը։ Իրանի պետական լրատվամիջոցները տեղեկացրել են, որ Հալեպի մերձակայքում ընթացող կատաղի մարտերի ընթացքում իրանական զինված ուժերի պաշտոնաթող գեներալ է զոհվել։ Խոսքը իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի բարձրաստիճան սպա Ահմադ Ղոլամիի մասին է։ Իրանական պաշտոնական լրատվամիջոցները, սակայն, պնդում են, որ Ղոլամին Սիրիա էր մեկնել որպես կամավոր և սիրիական կառավարական զորքերի կազմում էր ընդգրկված զինվորական խորհրդականի կարգավիճակով։ Թուրքիան շարունակելու է հարվածներ հասցնել Սիրիայում գործող քրդական ուժերին այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրանք չեն նահանջել Եփրատի արևմտյան ափից։ Այս մասին այսօր Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը։ «Մենք բազմիցս հայտարարել ենք, եթե քրդական ժողովրդավարական միություն կուսակցությունը, ժողովրդական պաշտպանության ուժերը և մյուս խմբերը չհեռանան Եփրատի արևմտյան ափից, դրանք կշարունակեն թուրքական ուժերի թիրա հանդիսանալ», նշել է Էրդողանի մամուլի քարտուղարը։ Միացյալ Նահանգների նախագահության հանրապետական թեկնածու միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփն այսօր կարճատև այցով կժամանի Մեխիկո, որտեղ կհանդիպի երկրի նախագահ Էնրիկե Պենյա Նիետոյի հետ։ Ավելի վաղ Մեքսիկայի նախագահը Թրամփին համեմատել էր Հիտլերի հետ, ներգաղթյալների մասնավորաբար Միացյալ Նահանգների տարածքում անօրինականորեն բնակվող մեքսիկացիների հասցեին կտրուկ արտահայտություններ թույլ տալու պատճառով։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ընտրությունից ընտրություն իշխանությունը պնդում է առաջընթացի մասին, խոստանում է ամեն բան անել քվեարկության գործընթացը ազատ, արդար, թափանցիկ դարձնելու համար։ Տարիներ շարունակ ընդդիմությունը պահանջել է հրապարակել ընտրացուցակները, ասելով, որ դա է վստահությունը վերականգնելու լավագույն ուղին։ Պահանջը կտրականապես մերժվում էր։ Վերջին գյուտը մատնահետքերի գրանցման համակարգի տեղադրումն էր լինելու, բայց պարզվեց, որ դրա համար ժամանակ այլևս չկա։ Եվ ահա սառույցը կոտրվում է, ցուցակների հրապարակումը կարծես թե կընդունվի։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ընտրական օրենսգրքի շուրջ հնարավոր են նոր համաձայնագիր, եթե իշխանությունը կատարի ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության վերջին 13 տարիների գլխավոր պահանջը և պաշտոնապես հրապարակի ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակները։ Բացի այդ, այսօր տարածած հայտարարության մեջ Հայազգային կոնգրեսը ևս մի քանի պահանջ է ներկայացրել իշխանությանը։ Պետք է վերականգնվի ընտրացուցակներում ընտրողների ստորագրության պահանջը, ընտրացուցակները պետք է սկանավորվեն և պաշտոնապես հրապարակվեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքեջում։ Պետք է նաև երկարաձգվեն ընտրությունների արդյունքների բողոքարկման ժամկետները, խստացվի ընտրակեղծարարության համար պատասխանատվությունը, ընդ որում այնպես ինչպես ընդունելի կլինի 4x4x4 ձևաչափի մասնակից քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների համար։ Ընտրական տեղամասերում պետք է նախատեսվի նաև քվեարկության և քվեարկության արդյունքների ամփոփման ողջ գործընթացի տեսանկարահանում, ինտերնետային կապով ապահովված տեսախցիկներով, որը պետք է ուղիղ հեռարձակվի հատուկ ստեղծված կայքի միջոցով։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն այսօր Ազատության հետ զրույցում նշեց, եթե մերժվեն իրենց այս պահանջները, ապա իշխանության համար հետևանքը կործանարար է լինելու։
Եթե իշխանությունները հասկանում են, որ ընտրություններով հարցը լուծելու ճանապարհը փակելով նրանք բերում են նրան, որ երկրում ավելի շատ տարածվում են դրամատություններ, խնդիր լուծել ապստամբությունների, բախումների միջոցով, ուրեմն նրանք պետք է քայլ կատարեն։
Կարող ենք ասել, որ հավանականությունը մեծ է, որ իշխանությունը ի վերջո կհամաձայնի հրապարակել ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակները, այսինքն իրավիճակն այնպիսին է, որ նա այլևս այլ ընտրանք չունի և գնալու է այդ քայլին։
Իշխանության կողմից դա չանելը ստեղծված իրավիճակում կլինի երևի ամենա անհերատես, ամենա ապաշնոր, ամենա կործանարար սխալը։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն Ազատության այդ զրույցում նշում է, ընտրացուցակների հրապարակման հարցն այսօր քննարկման սեղանին է, քանի որ իրենց համար ամենակարևորը հասարակության վստահությունն է ընտրությունների նկատմամբ։
Դեմեր խոստացած ժամկետում, այսինքն սեպտեմբերի 1-ին, արդեն կմի հայտարարություն, համապատասխան հայտարարություն։
Այսինքն սեպտեմբերի 1-ին կհայտարարվի, պատրաստ է արդյոք իշխանությունը հրապարակել ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակները, թե ոչ։
Ինձ թվում է, որ ոչ միայն դա, այլ նաև ընդհանուր համաձայնեցված տարբերակը, որը որ հիմա քննարկումները շարունակվում է և ընդդիմադիր գործընկերների և քաղաքացիական հասարակության հետ, այս երկու օրվա ընթացքում կան ընդհանուր հայտարարի և միասնական հայտարարություն հանդես գնում։
Այսինքն պարոն Բաղդասարյան, իշխանությունը ստացվում է, որ այլևս դեմ չէ ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակների հրապարակմանը։
Ես նորից եմ կրկնում, ես որպես իշխանության ներկայացուցիչ, ես հիմա էլ այժմ էլ այդ տարբերակին ես դիմում, բայց եթե չկան այլ տարբերակներ, որովհետև մենք այսպես ասած կարելի ասել նաև կանգնեցինք փաստի առաջ, որովհետև ժամկետների մեջ չենք տեղավորվում և մենք արդեն իսկ դրեցինք քննարկման նաև այդ տարբերակ։
Այսինքն դեմ լինելով պատրաստ եք միևնույնը։
Բայց ոչ միայն մենք, այլև Վենետիկի հանձնաժողովն է դրան դեմ, բայց ամենայն դեպքում, որ մեզ համար ավելի կարևոր է հասարակության վստահությունը ընտրությունների նկատմամբ։
ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը շեշտում է, ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակների հրապարակումը լուրջ ազդեցություն կունենա ընտրակերտիկների կանխման գործում, այլապես իշխանությունը տասնյակ տարիներ չէր դիմադրի և կկատարեր ընդդիմության պահանջը։ Սակայն դա չի նշանակում, որ ցուցակների հրապարակմամբ իշխանության ընտրակերտարության հնարավորությունները ամբողջությամբ վերանում են։
Բնականաբար դա թեև բացառում է շատ մեծ ընտրակերտարություն, ընդհանուր միջև 500,000 ձայների հասնող ընտրակերտարություն, որը ստեղծան որոշակի էր դարձվում իշխանության հաղթանակը ցանկացած քրեական ժամանակ, հիմա այդ դա չլինի։ Իշխանության հույսը կլինի, ինչպես ասացի, ընտրակաշարքի բաժանման և
ամենատարի
ռեսուրսի օգտագործման վրա։ Իհարկե դա էլ ամենիրական է, դա էլ նշանակում, որ ընտրությունները ստեղծան մաքուր չեն, բայց գոնե ինչ-որ լուծում է, գոնե հնարավորություն է տալիս ընտրությունները դարձնել մի քիչ ավելի, այսպես ասեմ, իմաստ ունեցող, այսինքն դա արդեն բացում է իշխանապողության համար ինչ որ հնարավորություն, չեմ ասում, որ դա երաշխավորում է, բայց բացում է այդ հնարավորությունը, ստեղծում է հնարավորություն պայքարելու, կռվելու և հասնելու լուրջ արդյունքների, որը ապագայում կարող են դառնալ իշխանապողության հիմքը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոտքի Հայաստան շարժման ակտիվիստ Անդրեաս Ղուկասյանը շարունակում է հացադուլը. Սասնա ծառեր խմբի անդամները դատապարտյալների հիվանդանոցում են և ապարդյուն բողոքարկում են Կալանքի վճռները. Խորենացու փողոցից սկսված դրաման չի ավարտվել։ Ինչ հանգուցալուծում է անհրաժեշտ։ Պարուր Հարիկյանը իշխանությանն առաջարկում է ամնիստիայի տարբերակը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի հաղորդումը։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժեց Սասնա ծռեր զինված խմբի անդամ Արմեն Լամբարյանի խափանման միջոցի փոփոխման բողոքարկումը և ուժի մեջ թողեց նրա կալանավորման որոշումը։ Լամբարյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը ասաց, որ նիստը կարճ տևեց, դատախազն էլ չէր ներկայացել։ Նա պնդեց, որ այս որոշումը քաղաքական էր։
Սասնա ծռերով կարծես թե դատարանները արդեն ունեն հստակ դիրքորոշում և երևի թե այս փուլում իրենք ընդհանուր որոշում է, ինձ թվում է, որ Սասնա ծռերով այս պահի դրությամբ որևէ մեկի նկատմամբ նույնիսկ գրավ չեն կիրառում։ Եվ սա այն դեպքում, երբ տղաների մեջ մենք ունենք ծանր վիրավորում ստացածներ, հա, որոնք ունեն ծանր մարմնական վնասվածքներ, տղաներից մի մասին խնամքին են գտնվում մինչև 5 անչափահաս երեխաներ։
Պետրոսյանի խոսքով դատարանը մերժեց նաև Արմեն Լամբարյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Փաստաբանը փոխանցեց, որ գործով քննիչը առարկել է, պնդելով, որ ազատության մեջ Սասնա ծռերի անդամը կարող է խոչընդոտել նախաքննությանը։
Արմեն Լամբարյանի հետ այսօր էլ մինչև դատարան գալը ես հանդիպում ունեցա և Արմեն Լամբարյանին ևս մեկ անգամ հարցրեցի, կցանկանա վերջինս արդյոք մասնակցել դատական նիստին, ինքը կտրականապես հրաժարվեց, ասելով, որ ինքն էլ հետևում է ազատության ռադիոկայանի, այսինքն այն հեռարձակումները, որոնք ռադիոյով տեղի ունենում, և գիտի, որ բոլորի նկատմամբ էլ դատարանները նույն որոշումն են կայացում, ասեց, ես իմաստ չեմ գտնում գալ և ներկայանալ դատարան, ամենավանդ իր վիրավորումները հաշվի առնելով։
Այսօր էլ Հայաստանի անկախության 25-ամյակի արթիվ ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարուհիր Հայրիկյանը իշխանություններին առաջարկեց երկրի ներսում լարվածությունը թոթափելու նպատակով համաներում հայտարարել։ Հայրիկյանի խոսքով համաներումը պետք է կիրառվի քաղաքական դրդապատճառներով ազատազրկվածների հանդեպ։
Վալոդիա Հովանեսյան, Ավետիսյան, Վալոդիա Ավետիսյան, նաև Շանթի խումբը Սասնա ծռերի մեջ մտնում է։ Իհարկե մեզ համար շատ կարևոր է Կարո Եղնուկյանը, որ ընդհանրապես կարող են միայն բաց են թողնելու։ Կարո Եղնուկյանի գործը բացառիկ անհետ գործ է, նա իսկապես խղճի կալանավոր է։ Այո, մենք նկատում ենք բոլոր նրանց և իհարկե բոլոր կալանավորների վրա է կարող այդ համաներում անդրադառնալ։
Հայրիկյանի խոսքով անկախության 25-ամյակին քաղբան տարկյալ հասկացություն Հայաստանում չպետք է լինի։ Դա ասում է Շահեկանը նաև երկրի ղեկավարների համար, բայց մինչ այսօր ըստ Հայրիկյանի իշխանությունները որևէ քայլ չեն արել, որը ցույց կտա, որ պատրաստ են ազնվական դրսևորումների։
Իշխանություններից դժվար է դրական բան սպասել, բայց երբեք մենք իրավունք չունենք Աստուծո ստեղծած Արարատին չհավատալ, որ նա կարող է մի օր շրջադարձ ապրել, չէ՞ որ կա պաշխարություն, կա Պողոս Առաքյալի օրինակ եւ այլն եւ այլն։
Այսօր Սասնա ծռերի աջակիցներ Ֆելիքս Հայրապետյանը, արձագան երաժշտական խմբի անդամ Եղիշե Պետրոսյանը ու Սերգեյ եւ Արեկ Գյուրեղյան եղբայրների հայր Արմենակ Գյուրեղյանը հայտարարեցին Սասնա ծռեր հիմնադրամ ստեղծելու մասին։ Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ կլինի Արմենակ Գյուրեղյանը։ Ասացին, որ հիմնականում նախատեսում են ֆինանսական օգնություն տրամադրել Երևանում հուլիսին ոստիկանության Պարեկապահական գունդը գրաված Սասնա ծռերի անդամների ընտանիքներին։
Մազմանյան նայերը։
6 երեխա, ով պետք է հոգտանի այդ երեխաների մասին։ Հա։ Մենք ուրեմ անպայման պետք է օգնության ձեռք մեկնենք, և այդ ընտանիքը չպետք է նեղություն քաշի։ Եվ դրա համար պետք է շատ ակտիվ աջակցություն մեր քաղաքացիների կողմից, մեր հայրենակիցների կողմից, որպեսզի մենք կարողանանք այս աշխատանքները իրականացնել։
Հիմնադրամի խորհրդի անդամները ասացին, որ արդեն պաշտոնապես գրանցվել են և փոխանցումներ են ստանում։ Առաջիկայում կսկսեն օգնություն տրամադրելու գործընթացը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր օգոստոսի 31-ն է, ճիշտ այդքան 31 օր Անդրեաս Ղուկասյանը հացադուլի մեջ է։ Պարոն Ղուկասյանի կինը, փաստաբանները պահանջում են փոխել խափանման միջոցը։ Իշխանությունը մնում է անդրդվելի, բայց դե հացադուլավորն էլ չի նահանջում, թե պետ բժիշկների կողմից նախազգուշացվել է հնարավոր ծանր հետևանքների մասին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Հացադուլի 31-րդ օրը Անդրիաս Ղուկասյանը դեռ մտադիր չէ հրաժարվել պայքարի այս ծայրահեղ միջոցից։ Զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով կալանավորված ընդդիմադիր գործիչը երկրորդ անգամ է միջնորդել գրավի դիմաց իրեն ազատ արձակել։ Պաշտպան Կարեն Մեժլումյանի համոզմամբ Ղուկասյանին կալանքի տակ պահելու հիմքեր չկան, և դատարանն այս անգամ պարտավոր է նրան ազատ արձակելու որոշում կայացնել։
Միջնորդությանից ներկայացրել ենք որոշակի փաստաթղթեր, որոնք նախկինում առաջի աճանի դատարանում ներկայացված չէին եղել, և որոնցով գտնում ենք, որ կհավաստվի, որ Անդրեաս Ղուկասյանը ազատ գտնվելով և գրավի առկայության պայմաններում չի խոչընդոտի քննությանը։
Փաստաբանի փոխանցմամբ ուղիղ մեկ ամիս հացադուլի մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչը բժիշկների ամենօրյա հսկողության տակ է։ Վերջին հետազոտությունները ցույց են տվել, որ նրա առողջական վիճակը բավարար է։
Համենայն դեպս կարող եմ ասել, որ օրգանիզմը դիմանում է, նա իրեն առույգ է ցույց տալիս, համենայն դեպս, որ կարող է դեռ
Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամը կալանավորվեց հուլիսի 30-ին Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Նույն գործով կալանավորվել էին նաև ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն ու կուսակցության խոսնակ Դավիթ Սանասարյանը։ Նրանք, սակայն, օրեր առաջ վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ ազատ արձակվեցին։
Մեղադրանքը այսպիսին է. Անդրեաս Ղուկասյանը, Արմեն Մարտիրոսյանը և Դավիթ Սանասարյանը ու կատարել են որոշակի գործողություններ, այսինքն հանրահավաք, երթ և այլն։ Եվ դրա համար եմ ես նաև փորձում մտածել, որ վերաքնիչ դատարանում պարզապես միգուցե Անդրեաս Ղուկասյանի բախտը չբերես դատավորի առումով մի կողմից, բայց մյուս կողմից էլ չի բացառվում, որ ամեն դեպքում Անդրեաս Ղուկասյանի հետ կապված ինչ-որ լրացուցիչ ճնշումներ գործադրելու պատվեր կա։
Փաստաբանի պնդմամբ Ղուկասյանին մեղադրանք է առաջադրվել միայն ոստիկանների ցուցմունքներով, իսկ կալանավորումից մինչ այսօր քնչական որևէ գործողություն չի իրականացվում։ Ազատազրկումից ի վեր արգելանք է դրված նաև տեսակցությունների և հեռախոսազանգերի վրա։ Ղուկասյանի կնոջ խոսքով իրավապահները անչափահաս երեխային են անգամ արգելում տեսնել հորը։
Ինչ մեղ ունի կամ ինչ կարող է, ինչով կարող է երեխան խանգարի ընդհանուր քննությանը, եթե այդպիսի
Անահիտ Թարխանյանի պնդմամբ Ղուկասյանին զրկել են նույնիսկ նամակագրության իրավունքից, իսկ նրան ուղված նամակները տեղ են հասնում բովանդակությունը ստուգելուց հետո միայն։
Ես նենց վիրավորված, զայրացած և գտնում եմ, որ ամենակարևորագույն սահմանադրական իրավունքն է խախտված մարդու, որտեղ բոլոր մեր նամակները, որոնք ես ուղարկում եմ փոստով, դրանք բացվում են, դրանք կարդացվում են և նոր տրվում են Անդրեասին։
Թե դեռ որքան ամուսինը կշարունակի հացադուլը, Թարխանյանը դժվարանում է ասել, սակայն հաշվի առնելով նախկին փորձը, նշում է, բողոքի այս ծայրահեղ միջոցը դադարեցնելուց հետո բանտային պայմաններում գրեթե անհնարին կլինի վերականգնվել։
Հիշում եք 13 թվականին ինքը ձմեռը ճիշտ դուրսներ մինուս 8 աստիճաններ, բայց նույն խնդիրներ, ինքը այդ ժամանակ 29 օր պահեց հացադուլը, դա ամենածանր պահն է հացադուլավորի համար, որտեղ այդ ժամանակ օրգանիզմը պարզապես սպանում է, պետք է անընդհատ բժշկների հսկողություն, անընդհատ ֆսիխոլոգի աշխատանք և բացի դրանից սիստեմաներ։
Անդրեաս Ղուկասյանի խափանման միջոցի հարցը Արաբգիրի դատարանը կքննի սեպտեմբերի 8-ին։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պերմյակովը դատապարտվել է ՑՄ ազատազրկման դատարանը, հստակ չի նշել, թե որտեղ է պատիժը կրելու այդ աննախադեպ դաժան հանցագործության հեղինակը։ Սա թույլ է տալիս ենթադրել, որ ռուսները նրան գուցեև ապագայում կտեղափոխեն հայրենիք։ Ավետիսյանների ազգականները այսօր հանդիպել են լրագրողներին, բացել են կոտորված ընտանիքի տան դուռը, տխուր ու ճնշող պատկեր էր։ Ազգականները դժգոհ են թե հետաքննության ընթացքից, թե դատավճռից, իսկ ինչ անել սարսափ ֆիլմի տեսարան հիշեցնող այդ տան հետ։ Հաղորդումը պատրաստել է Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի դաժան սպանությունից 1 տարի 8 ամիս անց նրանց տան դռներն այսօր առաջին անգամ բացվեցին լրագրողների առջև։ Հունվարի 12-ի սպանդից հետո տանը ոչինչ չէր փոխվել, այրունոտ մահճակալներ ու անկողիններ, պատերին փամփուշների հետքեր։ Ավետիսյանների երկու դուստրերը, Լուսինեն ու Անահիտը, հայտարարեցին, իրենց հարազատների սպանության դրտապատճառը չբացահայտվեց, ոչ նախաքննության, ոչ էլ դատավարության ընթացքում։ Ավակ դուստրը Լուսինեն պնդում է, իրենց խաբել են։
Մենք ընդհանուր բողոքում ենք ամեն ինչից, առաջին իսկ օրվանից այս տանը տեղի ունեցած ոչռագործությունից, որ ինչի համար եկան մտան, ինչի արեցին, ինչի մինչև առեսօր ոչ մեկ պատասխան չի տվել։ Առաջին պահից խաբել են մեզի բոլորը, սկսած դատավարությունից, իշխանություններից, բոլորը անխտիր, առաջին պահից, ամբողջ քննությունից, ամեն ինչից դժգոհում ենք։ Մենք չունենք իշխանություններ, մենք չունենք երկրի նախագահ։ 7 հոգու սպանեցին, որից 2-ը, 2-ը մանկահասակ, ինչի՞ չէ պտի պատասխան տան, պտի պատասխան տան բոլորը։ Այս այունը, այս ամեն ինչ, ինչ որ նկարմեք դուք, անպատասխան ամնացի, անպատասխան։
Լուսինեի ամուսինը Եգորն էլ պնդեց, իրենց դեպքի հենց առաջին իսկ օրը համոզել են սպառնացել ու վախեցրել, որ Գյումրիում Ավետիսյանների սպանդից հետո սկսված հուշկու բողոքի ակցիաները չշարունակվեն։
Ամեն ինչ հասկանալի է, որ այս պետությունը պետություն չի նախ, առաջին իսկ օրվանից վախցնելով մեզի, հա, կոնկրետ վախացնելով, կոնկրետ սպառնալիքներով, ամեն տեղերից մեզ ստիպեցին, որ կանգնացնենք միտինգը։
Կրիմինալ աշխարհից էլ
նշում։ Ինչի համար կանգնացնենք միտինգը։ Այս ժողովուրդը, որ կռիվ էր տալի, պայքարում էր, որ բերեք, բացահայտեք, որ ճիշտը ասեք, որ արդար լիներ, որ ամեն ինչ պարզ լիներ, որ այսօրվա օրով ոչ մի բան չկարողացա, ոչ մի բան չիմացանք ու չեղել, ու չենք էլ երևի իմանա։ Երևին որն է, որ հաստատ էլ չենք իմանա։
Թե ովքեր են քրեական աշխարհից համոզել ու վախեցրել, անուններ չհրապարակեցին։ Վերջիններս վստահ են, որ իրենց հարազատների սպանության համար անցած շաբաթ ծմա ազատազրկման դատապարտված Ռուզին ծառայող Վալերի Պերմյակովը միայնակ չի եղել։
Համոզված չեն, Պերմյակովը համոզված են, որ ներկա գտնվել է։
Առաջին իսկ օրվանից ասել են, որ ինքը մենակ չի։
Մենք համոզված ենք, որ Պերմյակովը ներկա գտնվել է։ Շատ համոզված են այն խոսքերից, որ Պերմյակովին հարց են տալի, դու ներսից դուսը լուս տեսել ես, ասում ա՝ չէ։ Եթե մարդը չի տեսի, ասում ա՝ չեմ տեսել։ Իսկ ասում ա՝ ինչի սպանեցիք մանկահասակ երեխային, ասում ա՝ չեմ պատասխանել այդ հարցին։ Դե չի պատասխանել այդ մարդը, որտեղ ինքը չի սպանել։
Իրա հետիններն են սպանել։
Ուր են այն յոթոքին, ուր են հրամանատարը, որ իրան բերեց, իրան Վաշտի հրամանատար եղավ, պահեց, աղագին իրար է ծառայեցին, ըտից հետո սպանությունից մի քանի օր հետո չկա, գնաց ու անհիտ կորավ։
Ավետիսյանները իշխանություններից մեկ պահանջ ունեն՝ արդարություն։
Նախագահի պատվիրակությունը մեծ էր, եկավ Գյումրի, մեզի համոզեց, ժողովուրդ ջան, նախագան ձեր կողքինա, ինչ խնդիր լինի ձեր համար կանի, մեր խնդիրը մեկն էր. Ոչ փող, ոչ իշխանություն, ոչ պաշտոն, արդարություն էս ընտանիքի սպանության վերաբերյալ։ Բայց տեսանք ինչքան եղավ։
Հարազատները վստահ են, որ արդարության հասնելու հարցում իրենց թիկունքին կկանգնի ժողովուրդը, ճիշտ այնպես, ինչպես առաջին օրերին, չբացառեցին, որ կարող են էլի փողոց դուրս գալ։
Ես հաստատ համոզված եմ, եթե հանգարցակի ես ասեմ մեր հայ ժողովրդին, հաստատ իմ թիկունքում մեծ բանակ կունենամ, ոնց որ առաջի օրը, որ կանգնեցրեցին, որովհետև չէինք ուզում ավել այժմ թափվել։ Բայց այս պահին շատ իսկականից եմ ասում, շատ եմ ափսոսում այդ կանգնեցնելու համար։ Եթե որ պահին ուզենան, մենք կանգնենք մեր ամբողջ հայազգը մեր թիկունքինա։
Հարազատները ծրագրում են դիմել եվրոպական դատարան արտարության հասնելու ակնկալիքով։ Սատենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ամերիկացիների պահանջով Երևանում կարճատև ժամանակով ձերբակալվել էր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ռուսաստանցի մասնակից Սերգեյ Միրոնովը։ Այդ առիթով ռուս քաղաքական մեկնաբան ոմն Անդրեյ Եպիֆանցևը երեկ Վեստնիկ Կովկազա պարբերականին տված հարցազրույցում ասել էր, թե բարեկամական երկրները այդպես չեն վարվում, Հայաստանը կզղջա Միրոնովի ձերբակալության համար։ Բայց Միրոնովը արդեն վերադարձել է Մոսկվա։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների կողմից հետախուզման մեջ գտնվող Ռուսաստանի քաղաքացի Սերգեյ Միրոնովը այսօր Երևանից ժամանել է Մոսկվա։
Դեռ լավ չեմ հասկանում, թե ինչ է տեղի ունեցել, պետք է դեռ ուսումնասիրենք։ Փաստացի կար Ինտերպոլից հարցում, ձերբակալում եւ դատարանի որոշում, որն ամբողջությամբ մեզ բավարարել է։
Երասունամիա Միրոնովը անկեղծանում է, չէր սպասում, որ այսքան շուտ կհայտնվեր հայրենիքում։
Мое желание посмотреть Армению, оно было намного больше, чем желание посмотреть другие страны.
Ես նույնիսկ վախենում էի պատկերացնել, թե ինչ կլիներ ինձ հետ, եթե Ինտերպոլի պահանջով ձերբակալվեի ոչ Երևանում, այլ մեկ այլ երկրում։ Ես իհարկե երջանիկ եմ, որ հենց Հայաստանն էի ուզում տեսնել, որ Երևան եմ ժամանել։ Իհարկե մեկ այլ երկրում ես այսքան շուտ ազատության մեջ չէի հայտնվի։
Потому что я боюсь, что если бы это была другая страна, я бы, конечно, бы очень не скоро вышел на связь.
Հիշեցնեմ, Զվարթնոց օթանավակայանում օգոստոսի 26-ին ձերբակալված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետը երկու շաբթի Երևանի կենտրոն և Նոր Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշմամբ ազատ արձակվեց։ Միրոնովը ԱՄՆ կողմից մեղադրվում է մի շարք հոդվածներով՝ փողերի լվացում, Միացյալ Նահանգների ձենքի ապօրենի արտահանման փորձ, ենթադրվում է, որ դատարանը պետք է քննարկեր Միացյալ Նահանգներին Միրոնովին արտահանձնելու հարցը, սակայն դատարանի որոշմամբ ձերբակալված ռուսաստանցին երկու շաբթի օրը ազատ արձակվեց։ Ավելին, 23 շաբթի նրա փաստաբաններ Կարեն Ներսիսյանը և Ռուբեն Կիրակոսյանը ազատությանը տեղեկացրեցին, որ չկա որևէ փաստաթուղթ, որը կարգելի Միրոնովին լքել Հայաստանի տարածքը։ Դատախազությունն էլ ազատության հարցին, թե արդյոք Սերգեյ Միրոնովը կարող է լքել Հայաստանի տարածքը, պատասխանել էր, թե հարցը դատարանի իրավասության ներքո է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հայոց հին ավանդույթի համաձայն իշխանությունը հանրությանը պարբերաբար աչկալուսանք է անում, ծանուցելով, որ հայերը վերստին պարտք են Գազպրոմին։ Այս անգամ խոսքը Երևանի ջեկի մասին է։ Ինչպես է մարվել պարտքի մի մասը, ինչ է արվելու մնացածը մարելու համար, և թերևս ամենակարևորը, ինչպես են ամեն անգամ գոյանում այդ առեղծվածային գումարները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայաստանի կառավարությունը պատկանող Երևանի ջեկը ներկայում Գազպրոմ Արմենիային պարտք է 33 միլիոն 800 հազար դոլար։ Այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Լևոն Յոլյանը։ Նախարարը մանրամասնեց, պարտքը մարելու համար Հայաստանի կառավարությունը Համաշխարհային բանկից 20 միլիոն դոլար վարկ է վերցրել։ Նախատեսված է Գազպրոմ Արմենիայի պարտքն ամբողջովին մարել մինչև 2017 թվականի օգոստոսի 1-ը, որից հետո կմնա Համաշխարհային բանկի վարկը։
Այսօրվա դրությամբ Երևանի ջեկը Գազպրոմին պարտք է 33.8 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Միանշանակ կա, խնդիր է կա, երբ ես նշանակվում էի նախարար, երկրի նախագահ, կարևորագույն խնդիրներից մեկը, որը դնում էր իմ առջև, համարեց Երևանի ջեկի ֆինանսական առողջացման ծրագիրը։ Ես ստեղծել եմ բավականին մեծ խումբ մասնագետների, որոնք տեղում կատարել են ուսումնասիրություններ։ Մայիսի 25-ին երկրի նախագահին ներկայացրել եմ ըստ ամիսների, ըստ ծախսերի մանրամասն ծրագիր, և ըստ այդ ծրագրի 2017 թվականի օգոստոսի 1-ի դրությամբ մենք կունենանք բավականին առողջ ֆինանսապես և գործունեությունը կազմակերպող կազմակերպություն, որը կլինի Երևանի ջերմոէլեկտրակայարանը։
Ինչ եք կարծում, Երևանի ջեկը այդ պարտքը երբ կկարողանա մարել ամբողջովին։
Ես կարող եմ ասել հետևյալը. Վարկային միջոցները, որոնք տրամադրվում են, դա շուրջ 21 միլիոն ամերիկյան դոլար է, տրամադրվում են 40 տարի ժամկետով, ըստ իմ հաշվարկների, որ մանրամասն նայել ենք այն ծախսերը, որոնք պարտադիր են ու անհրաժեշտ են, ծախսերի արդյունավետությունը, Երևանի ջեկի գործունեության կազմակերպման արդյունավետության բարձրացումը, մենք ունենանք մյուս տարի օգոստոսի 1-ի դրությամբ մի բերընդամենը դա կլինի համաշխարհային բանկի ներկայացրած վարկային միջոցները, որոնք չեն խանգարի, որ ինքը զարգանա, եւ նման մոտեցման դեպքում մենք այդ վարկը կարող ենք շատ ավելի շուտ մարել։
Ճիշտ եմ ձեզ հասկանում, որ մինչեւ մյուս տարի օգոստոսի 1-ը պարտքը ամբողջովին կմարվի եւ կմնա միայն համաշխարհային բանկի վարկը։ Պարտքի այդ տարբերությունը մոտավորապես $20 million, որ արդեն մարվել է, ինչքան հասկացա, գումարով է մարվել, Հայաստանը անշարժ գույք է փոխանցել Գազպրոմին, ինչպես է մարվել։
Մարվել է միայն գումարով։
Նախարարը չմանրամասնեց, թե ինչպես եւ երբ է առաջացել այդ հսկայացավալ պարտքը, որը մարելու համար Հայաստանի իշխանությունները ստիպված են եղել վարկ վերցնել, որն էլ անշուշտ մարելու են Հայաստանի հարկատուները։ Յոլյանը միայն նշեց, որ նման իրավիճակ է ստեղծվել Երևանի ջեկի գործնեության հետևանքով, ստեղծվել է մինչև իր պաշտոնավարումը, իսկ հարցին արդյոք կոռուպցիոն ռիսկ կամ չարաշահում չի տեսնում, Յոլյանը խորհուրդ տվեց այդ հարցերն ուղղել համապատասխան մարմիններին։ Երեք ազատության այդ զրույցում Գազպրոմ Արմենիա Այլ լրատվական ծառայության ղեկավար Շուշան Սարդարյանը նշեց. Երևանի ջեկի պարտքն առաջացել է մատակարարված գազի դիմաց։ Երևանի ջեկում այդ գազով էլեկտրաէներգիա են արտադրել։ Ուր է հոսել գումարը, որն առաջացել է այդ էլեկտրաէներգիայի վաճառքից, փաստորեն հայտնի չէ։
Ես ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարն եմ։ Նման հարցեր կան համապատասխան մարմիններ, որոնց կարող եք դիմել։ Եթե սկսեմ զբաղվել նման հարցերով, ես էներգետիկայի զարգացման գործերով չեմ կարող զբաղվել։
Գազպրոմից ասում են, որ պարտքը առաջացել է հետևյալ կերպ. իրենք գազ են մատակարարել Երևանի ջեկին, որը էլեկտրաէներգիայի արտադրել, բայց գումարը Գազպրոմին չի տվել գազի դիմաց։ Եթե այդքան գումարի գազը առաքվել Երևանի ջեկին, այնտեղ էլեկտրաէներգիային արտադրել ու վաճառել, գումարը ուր է գնացել, ինչ եք կարծում։
Դուք նորից եկաք նույն հարցի, պարզապես ուրիշ բանով։ Գործունեություն է իրականացնում ջեկը, Երևանի ջեկը գազի բավականին մեծ սպառողներից մեկն է, ջերմոէլեկտրակայանները մեծ քանակությամբ գազ են սպառում, և այդ գործունեության արդյունքում կամ հետևանքով ստեղծվել է իրավիճակը։ Ուր են գնացել գումարները, նորից ես ասեցի, հարցը տեղին չէ, ճիշտ հարցերով չի ուղված։ Ես զբաղվում եմ էներգետիկայի համակարգի զարգացման խնդիրներով։
Նախարարը ընդգծեց, պարտքը մարելու համար Երևանի ջեկը ամբողջովին կամ մասնակի չի փոխանցվի Գազպրոմ Արմենիային։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի արտգործ նախարարը Ղարաբաղի բանակցային գործընթացի հանդիպումներից հատկապես առանձնացնում է Սանկտ Պետերբուրգի քննարկումները, ինչու այս հանգամանքը նկատել են հայ վերլուծաբանները, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Պաշտոնական Բաքուն ակնարկում է, որ պատրաստ է ռուսական պլանով Ղարաբաղի հարցի կարգավորմանը, փորձելով այս կերպ դրդել Ռուսաստանին ուժեղացնել ճնշումները Հայաստանի նկատմամբ, կարծում է միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի նախագահ Ստեփան Սաֆարյանը։ Նրա խոսքով այս մասին է վկայում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի հայտարարությունը, թե Պետերբուրգում Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ կայացած հանդիպումից հետո Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունները կարծես ճիշտ ուղու վրա են։
Եթե մենք ուշադրություն դարձնենք Մամեդիարովի խոսքերին, այն գրեթե անուղակիորեն վերարտադրում է Լավրովի պլանը, տնտեսական կապերի վերականգնման, տնտեսական օգուտների եւ այլնի կապակցությամբ, եւ հետեւաբար կարծեք թե Բաքուն հասկանում է, որ ինքը պատրաստ է ռուսական պլանով կարգավորմանը, եւ ակնկալում է, որ Մոսկվան կշարունակի ճնշումները Երևանի վրա այդ լուծման հասնելու առումով։ Այսինքն Բաքուն բավականին նուրբ թակարդ է լարում, եւ այս առումով այո, մտահոգվելու խնդիր կա, որովհետեւ փաստացի փորձում է ճնշումների դաշտ բացել Երևանի համար, հասկանելով, որ ինքը կողմ է ռուսական պլանին, եւ Մոսկվան խնդիր ունի Երևանի հետ։
Իրականում, սակայն, Ադրբեջանը ոչ թե կողմ է ռուսական ծրագրին, այլ իմիտացիայի է գնում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները լարելու համար, նկատում է Սաֆարյանը։
Բավականին նուրբ տեխնոլոգիայով փորձի արվում լարել Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները Մոսկվային գործողությունների դրդելով Երևանի դեմ։
Երևանը ասել թե ինչ պետք է
անի։ Երևանն էլ փորձում է ցույց տալ փոխզիջումներին իր հավատարմությունը, թեպետ հրաշալի հասկանալով, որ ոչ սեփական հասարակությունը, ոչ էլ ինքը այլևս չեն կարող համաձայն լինել կարգավորման նախկին տարբերակներին, ինչի մասին մի քանի անգամ անուղղակի ակնարկել է Սերսարքյան, երբ խոսում է անցյալ ժամանակային ձևով, որ Երևան այն ժամանակ համաձայն էր, բայց կարծեք թե այժմ համաձայն չէ։ Երկու կողմն էլ պարզապես փորձում են ցույց տալ, թե իրենք կողմնակից են կարգավորման այդ տարբերակին, մինչդեռ իրականում երկուսի համար էլ հավասարապես այն անընդունելի է և չեն կարող ուղղակի համաձայնել դրան։ Պարզապես յուրաքանչյուրը փորձում է այնպես անել, որ մերժողը այս ամենի լինի մյուս կողմը, և ընդհանրապես նաև Բաքվի նպատակն է ոչ թե այս պահին խնդրի կարգավորումը, այլ ավելի թուլացնել Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դաշինքը։ Ըստ էության նաև ակնհայտ է, որ և Ադրբեջանի նախագահականին մոտ կանգնած լրատվամիջոցների պահվածքից, որ նրանք ակնկալում են, որ միջև տարվա վերջ կամ Ռուսաստանը կարողանա կատարել իր խոստումը, վերադարձնելով մի քանի շրջաններ, կամ այդ ընթացքում իրենք այնքան վատացրած կլինեն Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները, որ կկարողանան միգուցե հաջորդ տարվա ընթացքում դիմել հերթական արկածախնդրությանը։
Կարևորելով Սանկտ-Պետերբուրգի հանդիպումը, այլ մարմամեդիարովը ըստ Վելուցաբանի փորձում է արժեզրկել Վիեննայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։
Երբ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը ըստ էության կողմի արտահայտվում Սանկտ-Պետերբուրգյան օրակարգին, կարծեք թե հասկանում է, որ Վիեննայի պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու կարիքը չկա, որովհետև ինքը պատերազմ չի պատրաստվում անել, ինքը մեծ սպասումներ ունի բանակցային գործընթացից, բանակցությունները, ինչպես ինքն է նշում, կարծեք թե ընդանում են ճիշտ տրամաբանությամբ, և հետևաբար ծրանով փորձում է արժեզրկել և մոռացության մատնել Վիեննայի պայմանավորվածությունները, որոնք իր համար մահացու են, քանի որ դրանք իրավիճակի կառավարման լուրջ գործիքներ են ստեղծում, ինչպես հետաքննության մեխանիզմի ներդրումն է կամ մոնիտորինգի կարողություններին լայնումը։
Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի կարծիքով, էլ մարմամեդիարովի հայտարարությունը, թե Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում բեկման հնարավորություն կա, դիվանագիտական բնույթի է և չի արտացոլում իրական վիճակը։ Ըստ քաղաքագետի, բանակցային գործընթացը մոտ է փակուղուն։
Իրականում, եթե ոչ գտնվում ենք փակուղում, այլ շատ մոտ ենք այդ փակուղում հերթական անգամ հայտնվել։ Եթե ադրբեջանական կողմը հույս ունի, որ ճիշտ ուղու գտնվելը դա նշանակում է ինչ-որ միակողմանի զիջումներ, այլ ոչ թե փոխզիջումներ հայկական կողմի, որի համարժեք զիջումներ պիտի լինեն նաև ադրբեջանական կողմից, դա այլ բան է, բայց ես չեմ կարծում, որ այս պահին մենք ունենք այդ իրավիճակը, որը որ նաև ուշտեշտ բերելու են իրավիճակին, որ ադրբեջանը կամ պիտի ասենք ընդունի, որ այդ բանակցությունները գրեթե տրամաբանությամբ շարունակվել, ոնց որ դա եղել մինչև ապրիլյան իրադարձությունը, այն է, որ այո, հանդիպումներ կլինեն, բայց կողմերը կմնան հին մոտեցումների հիման վրա, կամ Ադրբեջանը միգուցե փորձ կանի վերադառնալ այն, ասենք, գործողությունները, որը ինքը փորձեց իրագործել այս տարվա ապրիլին։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանի նոր ընտրական օրենսգիրքը մտահոգում է ջավախահայ ընտրողներին, լսենք Արուս Հակոբյանի ռեպորտաժը։
Վրաստանի առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ տեղամասերի վերակազմակերպումը լարվածություն է առաջացրել Ջավախքում։ Ախալքալակի 17 հիմնականում հայաբնակ գյուղեր միացվել են Բորժոմիի և Ասպինձայի շրջանի ընտրատարածքներին։ Արդյունքում նվազել է այդ շրջանից հայ падգամավորի ընտրվելու հավանականությունը։ Ախալքալակի շրջանի падգամավոր Սամվել Պետրոսյանը, ով այս ընտրություններում չի առաջադրվել, Ազատության հետ զրույցում այսօր ասաց, ինքը դեմ է քվյարկել ընտրական նոր օրենսգրքի փոփոխություններին, որոնց համաձայն էլ կատարվել է ընտրատեղ մասերի վերաբաշխումը, համարում է, որ դա հայերի համար օգտակար չի լինի։
Եթե պատգամավորը գտնվում է Բաշխում, եթե ինձ ընդրված ինքը, ու ձները դուք պատկերացնում եք, մեզ ընդրողը պիտի գնա պիտի տեսնի իր ընդրված պատգամավորին, ինչ վայրեշ պիտի անե։ Այդ չարտած չանձնելով ճիշտին ինչը ախնկալակ, ախնկալակից աստինցա, ախացար, հետո բարշում, եթե պատգամավոր նրտեղում չէ հավ, եթե եղավ ապեջ 200 կիլոմետր գնացեկով, ծաս է, ծաս։
Մինչդեռ իշխող վրացական երազանք կուսակցության մեծամասնական թեկնածու Նինոց Մինդայի շրջանի գործող պատգամավոր Հենզել Մկոյանը համաձայն չէ Պետրոսյանի հետ։ Նա չի կարծում, որ 17 գյուղերի միավորումն այլ ընտրական շրջանին նախ կկրճատի հայ պատգամավորների թիվը Վրաստանի խորհրդարանում, ապա հետագայում հայաբնակ գյուղերը կդառնան Բորժոմիի վարչական շրջանի մաս։
Չէ, ուհեդի, ես ձեզ ասեցի, դա եվրոպական ստանդարտ է, մենք ուրիշ երբ չունեինք։ Մենք ճորտին բացադրել ենք, նրանք հասկացել են, շուտով այս պարլամենտական ընտրություններից հետո կլինի տեղական ընտրություններ, այդ նույն գյուղերը նորից մեզ հետ գալու են, այս տեղական իշխանության ղեկավարներին, տեղական իշխանության պատգամավորներին ընտրելու ու ամենից կնեսի իր տեղը։
Պատգամավորի մյուս հայազգի թեկնածուն ընդդիմադիր Վրաստանի ազգային միացյալ շարժում կուսակցության անդամ Նինոց Մինդայի նախկին ոստիկանապետ Արսեն Կարապետյանը։ Ի տարբերություն իշխող կուսակցության թեկնածուի նա գտնում է, որ միանշանակ այդ որոշումը մեծ խնդիր է առաջացնելու բնակիչների համար, անկախ հանգամանքից, թե ով կընտրվի այս անգամ։
Տարածքը կարող է ոչ էլ վերադառնա ճավախ։
Նախկին ոստիկանապետը իր ընտրվելու շանսերը մեծ է գնահատում։
Քանի որ այս իշխանությունը շատ անֆերմ ու անլուրջ իշխանություն է, իրան պայվածքով այդ ֆոնի վրա մեր շանսերը շատ մեծ են, պլյուս մեր նախկին 9 տարի իշխանության մեջ ելելու ժողովրդին լավ է իշխում։ Այս մենք ստեղծել ենք, աշխատել ենք ֆիզիկալի, էլի։
Արդեն 17 տարվա պատգամավոր Հենզել Մկոյանը, սակայն Կարապետյանին չի համարում մրցակից։
Այսօր ինքը գնում է հանդիպումների, 5 հոգի մարդ նույնիսկ չի գալի այդ հանդիպման։ Իսկ մենք վաղը 7 գյուղ ենք գնալու, կարող եմ ձեր գյուղերի անունները ասել, Նամզարա, Ֆիլիպ, Գոնդուրա, Ղարումա, Ջիգրաշեն, այնտեղ մեզ դիմավորեն հազարից ավել մարդիկ։
Ջավախքում թե ժնտրապայքար է ակնկալում Ախալքալակի շրջանի ավականու նախագահ Համլետ Մովսիսյանը։ Ասում է, բացի այն, որ արդեն 9 թեկնածուի է առաջադրվել այդ փոքր շրջանից, բնակիչներին զայդացրել է նաև 17 գյուղերը որպես ընտրական միավոր Ախալքալակից անջատելու որոշումը։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հազարավոր ընտանիքներում Երուսաղեմը դպրոցական հասակի երեխաները պատրաստվում են սեպտեմբերի 1-ին, բայց դա ոչ միայն հուզիչ, այլև նյութական առումով բավական ծանր պահ է։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Սոցիալական վատ վիճակի պատճառով Հայաստանում անցած ուսումնական տարում կրթությունն անավարտ է թողել 191 աշակերտ, 111-ն էլ ուսումնալ պատճառներով է կիսատ թողել։ Սրանք կրթության տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի տվյալներն են։ Թեև Հայաստանում պաշտոնական տվյալներով աղքատ է բնակչության 30%-ը, այդուհանդերձ աճել է նաև սեպտեմբեր 1-յան գնումների համար ծախսվող գումարի չափը։ Սա փաստեցին ազատության զրուցակիցները, ովքեր գրենական պիտույքների, դպրոցական հագուստի ու պայմանների սակի համար ծախսել են 30,000-ից մինչև 77,000 դրամ ու ավելին։ Հիշեցնեմ, Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձը 55,000 դրամ է։
Որքան եք ծախսել ձեր երեխայի սեպտեմբերի 1-ի համար, մինիմումից մաքսիմում ասեք։
Այդ որ 50,000։ Աշխատավարձը 50,000-ն է, բայց երիկում
է։ Սովորում ենք 150 դրամ, որտեղ որ համազգեստ են կրում, այդ պատճառով մրացած կոշիկ մանը դետրայներ համար, ներմ 15,000 ոչ ավելի։ Դե միջին աշխատավարձը Հայաստանում ինչքան է կազմում, 60-70,000 դրամ, մեծամասնությունը վարձով ապրում, ունշունի, եթե այդ առումով հաշվի առնեն, բազմազավակ մայրերը դեն հարաբերությամբ խոսում։ Այս սումը դժվար է։
Երբ դպրոցական ունեք, որքան եք ծախսել սեպտեմբերի 1-ին իրենց հագուստ, գրենական պիտույ գնելու համար։
100-ից 150,000։
200 միասին։
Չէ, մեկ։
Երևի արդեն 60,000 դրամ, հələ ոչ։
Որքան եք ծախսել սեպտեմբերի 1-ին պատրաստելու համար։ Մոտավոր։
Դե մերը համազգեստով ճիշտ ասած, եթե գումարեմ համազգեստը չառնեի, երևի մի 50-60 ծախսել։
Առանց համազգեստի գումարի
20-30 մենակ պայուսակ եւ գրենական պետիքներ։ 4 անդամից ապահովված մի հոգի։
Դուք արդյունք եք այդ աշխատավարձով մի երեխայի
հետ։ Ոչ, հաշվի մի կերպ եք ասում։
Երևի 70-80,000 հարկավոր է պայուսակով, կոշիկով, ամեն ինչով, որ նորմալ հագցնես սուարկես դպրոց։
70-80,000 Դուք արդեն որքան եք ծախսել։
Ես արդեն ծախսել եմ մոտ 30,000
մեկ երեխայի համար։ Դուք մեկ երեխայի դպրոց ճանապարհ։
Այո, ամեն մեկը չի կարող հասցնի, մանավանդ որ մի քանի երեխայ ունեն դպրոց ճանապարհել։ Ուղղակի չգիտեմ, շատ դժվար է
հիմա։ Հաշվի առնելով ի՞նչ աշխատավարձ։
Աշխատավարձ, այո։
Երևանյան բրենդային խանութներից մեկի աշխատակից Արտյոմ Մկրչյանի հետ փորձեցինք ընտրել դպրոցական հագուստ նվազագույն գներով։ Վերջնական առավելագույն գումարը կազմեց ճիշտ այնքան, որքան Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձն է։
Ես ասեմ, որ 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 ես ասեմ
մոտավորապես 55,000 է կազմում, բայց մաքսիմումը դա, հա, օրինակ բիլետը շատերը կարող են չնախընտրել, չվերցնել, դա կարող է քանել մոտավոր կկազմի 40,000։
Ֆիրդուսի տոնավաճառից օգտվողներն ըստ տաղավարներից մեկի սեփականատիրոջ նվազագույնը 30,000 դրամով կարող են դպրոցական հագուստ գնել։
Մի 30,000-ի սահմանում իրենց ամեն ինչը կառնեն, էլի։
30,000-ի սահմանում
որ ժակետն առնեն, սառուցքան առնեն, կարճաթև, երկարաթև, մայիչկեքն առնեն, երկու տեսակ, մի տեսակի շալվար չեն առնում, երկու տեսակի գնիսերեն առնում, պոլոպլաստիկ շալվարներեն առնում, գոնե 30,000-ի մեջ։ Մեր մոտ է մինիմալ գներա, որ կարողանան։
Նվազագույնը 30,000։
Նվազագույնը 30,000։
Առավելագույնը ինչև
70,000, գոնե պետք է տրամադրեն, երկու երեխու դեպքում արդեն սահմանափակվում է իրենց արած։
Սեպտեմբեր 1-ին ծախսերն ըստ ազատության զրուցակիցների մաթեմատիկական չլուծվող հավասարման է նմանվել։ Ինչպես փոքր գումարով մեծ գնումներ կատարել ու խնայել ողջ ամիսը գոյատևելու համար։
Մինչդեռ Տավուշի մարզում մեկ այլ խնդիր է՝ աշակերտների թիվը նվազում է, դա բարդացնում է դասարանների կոմպլեկտավորումը։ Հաղորդումը պատրաստել են Ռոզանգիշյանը եւ Նաիրա Խաչիկյանը։
Սահմանամերձ Աճարկուտի դպրոցը նոր ուսումնական տարին առանց առաջին դասարանցիների կդիմավորի։ Արդեն 2 տարի է դպրոց նոր աշակերտներ չեն եկել եւ ուսուցիչների թիվն աշակերտների թվին է հավասարվել։
Դպրոցը ունի 8 ուսուցիչ։
Տնօրեն Արտակ Վարդումյանի խոսքով գյուղում դպրոցը հասակ երեխաները քիչ են, հարևան Կիրանցից են բազմազավակ մի ընտանիքի սպասում։
Չկա երեխա, ոչ թե ասեմ, այս հարևան գյուղեն մեկնել եւ այլն եւ այլը չէ։ Ուղղակի պարզապես ծնուն չկա այս տարի ընդհանրապես։ Հասակով դպրոցը հասակ երեխա այս տարի չունենք գյուղում։ Մի ծնող կա, որ ասենք կարող է Կիրանցից էլ հատող, այստեղ շատ երեխեք ունի, հույսով ապրում ենք, որ
Վարդումյանը պատմում է Տավուշի մարզում առաջինն Աճարկուտում են միավորված դասարաններ ձևավորվել։ Տարբեր տարիքի 8 աշակերտներին 3 դասարանների մեջ են բաշխել։ Տնօրենն ու ուսմասվարն ասում են դժվարությամբ են կարողացել խուսափել նրանից, որ 4 դասարաններ չմիավորեն։
Մեր կրթության վարչությանը խնդրել են, որ այդպեսի քառակոմպլեկտ ուղղակի դա անհնարին երևույթ է, ես չեմ պատկերացնում, ճիշտ է փորձել ենք մեթոդներ մշակել եւ երրակոմպլեկտի եւ երկոմպլեկտի, որպեսզի կարողանանք այդ ցեխից մի կերպ դուրս գանք։
45 րոպեն չէր երեքում եւ 9-րդ դասարանում պարապել եւ 7-րդ եւ 5-րդ։ Տարբեր տարիքի երեխաներ են, դրանք նույնիսկ մեկը մյուսին խանգարում էին։
Խորթային տարիներից դպրոցը անտարտտեսությանն է պատկանել, հիմա էլ հայանտարի հովանուներ քո է գործում։ Դա է թերևս պատճառը, որ մարզպետարանից կամ որևէ այլ տեղից օգնություն չենք ստանում ու դպրոցն անմխիթար վիճակում է, ասում է տնօրենը։ Հովանավորների օգնությամբ միայն տանիքն ու պատուհաններն են վերանորոգվել։
Փորձում եմ այս հնամեն, այս պատերը չազդեն երեխեքի ընդհանուր տրամադրության վրա։
Մարզի սահմանամարձ մեկ այլ գյուղի բարեկամավանի դպրոցը տարիներ առաջ է հիմնանորոգվել, սակայն այստեղ էլ այս տարի առաջին դասարանցի չի ընդունվել։ Բարեկամավանում 21 դպրոցական կա։ Տնօրեն Աստղիկ Ազատյանը աշակերտների թվի նվազումը հիմնականում արտագաղթով է պայմանավորում։
Ոչ մի աշակերտ, ոչ մի երեխա մեղավոր չի, որ ինքը ծնվել է բարեկամավանում և նաև իրավունք ունի, որ ստանա նորմալ կրթություն, ինչ է նշանակում մեկ ուսուցիչը, ինչքան էլ որ նա լինի արհեստավարձ ուսուցիչ, միևնույն դասապրոցեսում, միևնույն դասաժամին 3 դասարանի դաս բացատրի, հետնել վարժություններ եւ այլն կարողանա աշակերտի հետ կատարել, նամանավանդային գյուղերում, որտեղ նախակրթարան չկա, մանկապարտեզ չկա, երեխան հաճախում է դպրոց լրիվ դպրոցից անտեղ է, կարելի ասել, ոչ մի կուլտուրական միջավայր չկա, միայն դպրոցն է։
Կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանի խոսքով Հայաստանի 100-ավոր դպրոցներ այս խնդիրն ունեն և ստիպված են կոմպլեկտավորված դասարաններ ունենալ։ Նախարարի խոսքով առաջիկա տարում իրենց հիմնական խնդիրն է լինելու այս դպրոցներում որակյալ կրթություն ապահովելը։ Կոմպլեկտավորման մեթոդն արդեն հնացել է, ասում է Մկրտչյանը։
Մենք պիտի կարողանանք նոր մոդելներ վերցնել և կրթական նոր տեխնոլոգիաներ այդտեղ կիրառել։
հնարավոր է հագեցնենք հեռահաղորդակցական տեխնիկայով, դասաժամերը կազմակերպենք, ասենք, նաև կոմպյուտերային ձևաչափով։ Ես խնդրելեմ, օրինակ, որ մենք Ռուսաստանի Դաշնությունում տեսնենք, հյուսիսային շրջաններում նմանատիպ վիճակ ունեն իրենք, տունդրայում եւ այլ, ինչպես են իրենք, ինչ ծրագրերով են աշխատում։ Խնդրելեմ նույնը նաեւ սկանդինավյան երկրներում, Կանադայում, տեսնենք, ինչպես են ուրիշ ժողովուրդներ այդ խնդիրները լուծում եւ հասկանանք մեր համար, որովհետեւ այն, ինչ որ մենք այսօր անում ենք, իմ խորին համոզմամբ չի բավարարում։
Ռուզան Գիշյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձ Ուզբեկստան այս երկրի նախագահի առողջական վիճակի մասին հստակ տեղեկություններ չկան, լսենք Հրաչ Մելքոմյանին։
Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովի առողջական վիճակի լուրերը հակասական են։ Նրա մահվան մասին պատտվող լուրերի ֆոնին Քարիմովի փոքր դուստրը այսօր ցոցցանցերում գրել է, թե Իսլամ Քարիմովը դեռ ողջ է։ Լոլա Քարիմովա Տիլյաևան Facebook-ում եւ Instagram-ում ուզբեկերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն գրառումներով նաեւ շնորհակալություն է հայտնել հանրությանը բարի խոսքերի, աջակցության եւ լավագույն մաղթանքների համար, որոնք նախագահին շուտապույտ ապաքինում են ցանկանում։ Դա մեծ նշանակություն ունի մեզ համար։ Համոզված եմ, ձեր սրտառուջ բարի մաղթանքները օգնում են նրա առողջության վերականգնմանը, գրել է Լոլա Քարիմովա Տիլյաևան։ Իր այդ գրառմամբ նա Ուզբեկստանի ժողովրդին շնորհավորել է երկրի անկախության տոնի կապակցությամբ։ Երեք Ուզբեկստանի կառավարության պաշտոնական կայքում էր տեղադրվել երկրի անկախության օրվա առիթով մի շարք պետությունների ղեկավարների շնորհավորական ուղերձները, ուղղված Իսլամ Քարիմովին։ Շնորհավորողների թվում են նաև ԱՄՆ-ի նախագահը, Չինաստանի նախագահը, Եվրոպական նախկին միության երկրների ղեկավարներ։ Մինչդեռ նրա մահվան մասին ոչ պաշտոնական լուրեր են պատտվում։ Ընդդիմադիր և անկախ կայքերը գրել են, որ օգոստոսի 29-ին Քարիմովը մահացել է։ Պաշտոնական աղբյուրները լուրը են։ Պաշտոնական միակ լուրը հաղորդվել է օգոստոսի 28-ին։ Կառավարությունը հայտնեց, որ Իսլամ Քարիմովը տեղափոխվել է հիվանդանոց, առանց որևէ պատճառ նշելու։ Հաջորդ օրը Քարիմովի դուստրը Instagram-ում գրել էր, որ հայրը ինսուլտ է ստացել, վերակենդանացման բաժնում է և որ նրա վիճակը կայուն է։ Ուզբեկստանի անկախության տոնակատարություններին Քարիմովի բացակայությունը ավելացնում է ասեկոսենները և ոչ պաշտոնական խոսակցություններն ու լուրերը։ Սեպտեմբերի 1-ին նշվում է Ուզբեկստանի անկախության օրը, երկրի քառորդ դարի անկախության 25-րդ տարեդարձի տոնակատարությունները կրճատվել են։ Ըստ ոչ պաշտոնական լուրերի չի կայանալու նաև Տաշկենտում նախատեսված գլխավոր միջոցառումը «Մեծ համերգը»։ Հետաձգվել է նաև հրավառությունը, Տաշկենտի քաղաքապետարանն այսօր ասել է, թե հրավառությունը հետաձգվում է երթևեկությանը չխանգարելու, խցանումներ չառաջացնելու պատճառով։ Նույն օրը ֆուտբոլային հանդիպում կա, սպասվում է, որ 30,000 մարդ կգնա մարզադաշտ, բացի դրանից անկախության օրվա կապակցությամբ փողոցներում շատ մարդիկ կլինեն, և նման պատճառաբանություններով Տաշկենտի քաղաքապետարանը հետաձգել է հրավառությունը։ Անկախության տոնակատարությունները Ուզբեկստանում նախատեսված էր 3 օր նշել, այսօրվանից մինչև սեպտեմբերի 2-ը։ Այսօր Ուզբեկստանի խորհրդարանի 2 պալատների նախագահները, երկրի վարչապետը ծաղիկներ են դրել Ուզբեկստանի անկախության հուշակոթողին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Սիրիայի հյուսիսում թուրք-ամերիկյան ռազմական տարաձայնությունները հետս-հետե սրվում են։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Պաշտոնական Անկարան այսօր հրապարակավ հայտարարեց, թե կշարունակի հարվածներ հասցնել Միացյալ Նահանգների աջակցությունը վայելող Սիրիայի քրդերին, մերժելով հրադադար հաստատելու Վաշինգտոնի առաջարկը։ Ավելին, երեկոյան Թուրքիայի արտգործնախարարությունը պարզաբանումների է կանչել Ամերիկայի դեսպանին և իր վրդովունքն արտահայտել Վաշինգտոնից հնչող հայտարարությունների վերաբերյալ։ Վերջին օրերին Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը, Պենտագոնի և Սպիտակ տան խոսնակները առանձին-առանձին կոչ էին արել Թուրքիային դադարեցնել ռազմական գործողությունները Սիրիայի հյուսիսում ինքնավար բռնավարություն հաստատած քրդերի դեմ։ Այդ օրինակ հայտարարություններն անընդունելի են եւ հակասում են դաշնակցային հարաբերությունների ոգուն։ Ամերիկայի դեսպանի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը ընդգծելով. Անկարան շարունակելու է պայքարը, մինչեւ վահաբեկչական բոլոր խմբավորումները ետ շպրտվեն Թուրքիայի սահմաններից։ Ի տարբերություն Թուրքիայի, Միացյալ Նահանգները Սիրիայի քրդերին ոչ միայն ահաբեկիչ չի համարում, այլև համագործակցում է նրանց հետ իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Հենց Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ այս ամսվա սկզբին քրդերը իսլամական պետությունից գրավեցին Մամբիջ բնակավայրը, առաջ շարժվելով դեպի Թուրքիայի սահման։ Միացյալ Նահանգները խոստացել էր, որ նրանք ետ են քաշվելու, հիմա հայտարարում է պաշտոնական Անկարան, որ երբեք չի թաքցրել, թույլ չի տա քրդերին պետություն ստեղծել Սիրիայի հյուսիսում։
Ժամանակ առ ժամանակ
ամերիկացի պաշտոնյաները հավասարության նշան են դնում Թուրքիայի և Սիրիայի քրդական դեմոկրատական կուսակցության միջև։ Սա անընդունելի է։ Թուրքիան ինքնիշխան երկիր է, ՆԱՏՕ-ի անդամ, մերձավոր արևելքի ամենաուժեղ դերակատարներից մեկը։ Մենք թույլ չենք տա մեզ համեմատել ահաբեկչական խմբավորման հետ, այսօր հայտարարել է նախագահ Էրդողանի խոսնակ Իբրահիմ Քալինը։ Վարչապետ Վինալի Յիլդրեմն էլ խստորեն քննադատել է պնդումները, թե թուրքական զինուժն իրականում Սիրիայի մտել ոչ թե ահաբեկիչների դեմ պայքարելու, այլ տարածաշրջանում քրդերի առաջ խաղացումը կանխելու համար։ Թուրքական զինուժը ահաբեկիչների դեմ պայքարում 6 օրում ավելի շատ հաջողություն ունեցավ, քան կոալիցիոն զորքերը 6 տարում, գրել է նախագահ Էրդողանի կուսակցության խոսափողը համարվող Դելի Սաբահը ընդգծելով։ Թուրքերը հոգնել են արդեն լսել, ինչ կարող են անել, ինչ ոչ, մարդկանցից, որոնք ժամանակին խիզախություն չունեցան իրենց դիրքորոշումը պնդելու Սիրիայում։ Հակառակ նրանց հորդորների Թուրքիայի զինուժը պետք է և կմնա այդ տարածքներում, և մեր գործը չէ, թե դաշնակից երկրները Սիրիայի քրդական ժողովրդական ինքնապաշտպանության ջոկատներին կամ ահաբեկչական մյուս խմբավորումներին ինչպես են վերաբերում։ Ի դեպ, Անկարայի հասցեին արևմուտքից հնչող քննադատություններին այսօր միացավ նաև Ռուսաստանը, կոչանելով հարգել Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունն ու ռազմական գործողությունները համաձայնեցնել Ասադի վարչակազմի հետ, որին ըստ էության Թուրքիայի իշխանությունը չի ճանաչում։ Ուզում ենք կրկին ընդգծել, ինքնիշխան պետության տարածքում ցանկացած ռազմական գործողություն պետք է համաձայնեցվի այդ երկրի օրինական կառավարության հետ։ Ոչ ենք անում մեր թուրք գործընկերներին ահաբեկիչների դեմ ռազմական գործողությունների ժամանակ զգուշավորություն ցուցաբերել և հարվածներ չհասցնել ընդդիմադիր ու էթնիկ խմբերին, այդ թվում Սիրիայի քրդերին, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին մամուլ ուշադրության կենտրոնում գտնվող թեմաներից մեկը պարտքն է Գազպրոմին, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքել է ռուսական Գազպրոմի հանդեպ Հայաստանի կուտակած նոր հսկայածավալ պարտքերի մասին երեկվանից շրջանառվող տեղեկություններին, հայկական ժամանակը գրում է։ Մինչ այժմ վերջնականապես հայտնի չէ, թե ինչպես է կուտակվել այդ պարտքը, մանավանդ որ Երևանի ջեկը գրեթե ամբողջությամբ սպառում է իրանական գազ և ուղակի առնչություններ չունի ռուսական Գազպրոմ Արմենիայի հետ։ Ըստ պաշտոնական փաստաթղթերի, Երևան ջեկի վրա են գրվել Նաիրիտի և Վանաձորի Քիմպրոմի պարտքերը գազի դիմաց, իսկ այդ պարտքերն էլ իրենց հերթին կուտակվել են, քանի որ գործարանները նույնքան մութ ու հանցավոր սխեմաներով տրվել են տարբեր օֆշորային ընկերությունների, որոնք էլ կթել են դրանք, որքան հնարավոր է եղել։ Ու չնայած ակնհայտ են Նաիրիտի ու Քիմպրոմի Թալանի հանցանշան մինչ օրս ոչ ոք դրա համար քրեական պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Հիմա հայտնվել է մի նորաստեղծ ընկերություն, որը խոստանում է ներդրումներ բերել և կրկին գործարկել Նաիրիտը։ Նախկինում հենց այսպիսի խոստումներից ու ներդրումներից հետո են կուտակվել Նաիրիտի պարտքերը, որոնք հիմա փակվում են մեր հարկատուների հաշվին, գրում է հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակում է չորրորդ իշխանությունը, որում կարդում ենք, թե ինչպես է պատահում, որ Հայաստանում բոլորը Գազպրոմի պարտքերն անհասկանալի է։ Երևանի ջեկը կարծես թե հոսանք է արտադրում, բնակիչներն ու ձեռնարկություններն էլ դորդ ու բեժ գներով մինչև վերջին լուման վճարում են այդ հոսանքի համար, ուրեմն որտեղից է գոյանում այդ պարտքը, թե դա պարզապես ընդունված կարգ է, հենց որ Ռուսաստանը ցանկանում է Հայաստանից ինչ-որ բան վերցնել, անմիջապես հայտարարվում է, որ այդ ինչ-որ բանը Գազպրոմին ահագին փող է պարտք։ Ի դեպ, չի բացառվում, որ երբ Ղարաբաղյան բանակցությունները մտնեն ակտիվ փուլ և Ռուսաստանը որոշի, որ լավ կլիներ հայկական կողմը մի թեթև տարածքային զիջումներ աներ, հանկարծ պարզվի, որ Ղարաբաղն էլ է Գազպրոմին պարտք, հիմա դրան այդպես են ասում, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ Ժողովուրդ հերթը գրում է. Այս տարվա հուլիսին պետական բյուջեն կրկին թերակատարվել է։ Ժողովուրդը պաշտոնական փաստաթղթերից պարզեց, որ այս տարվա հուլիսին անցած տարվա համեմատ 1.5 միլիարդ դրամով պակաս հարկեր են հավաքագրվել։ Այս երևույթի վրա իհարկե կարելի էր աչք փակել, եթե Հայաստանի տնտեսությունում այնպիսի զարգացումներ տեղի ունենային, որոնք հույս կներշնչեին, որ առաջիկայում իրավիճակը կշտկվի։ Սակայն Հայաստանում շարունակում են թևածել համընդհանուր հուսահատությունը և վաղվա օրվա նկատմամբ անվստահությունը։ Ու այս երևույթի միակ և հիմնական պատճառն այն է, որ Հայաստանի քաղաքական կյանքը միշտ նույնն է։ Միջդեռ աշխարհի ամենազարգացած և բարձր կենսամակարդակ ունեցող երկրները նրանք են, որտեղ պարբերաբար իշխանափոխություն է տեղի ունենում։ Ընտրությունը հասարակության մեջ ընկալվում է որպես կառավարության փոփոխություն, իսկ պաշտոնյաներն էլ իրենց հավերժ չեն ազգում ու չեն լկտի անում։ Ու եթե Հայաստանում այս ընտրությունների արդյունքում էլ փոփոխություններ չլինեն, մեր պետությունը պարզապես շնչահեղձ կլինի, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հրապարակը գրում է. Ընտրական օրենսգրքի շուրջ ստեղծված պատմական կոնսոլիդացիան, որն այդքան ցնծություն էր պատճառել իշխանությանն ու ընդդիմությանը, նախորդին կազմակերպվեց։ 4+4+4 ֆորմատով կայացած համաձայնությունները չեղյալ հայտարարվեցին տեխնիկական վերահսկողության միջոցների համար պայմանների բացակայության հիմնավորմամբ, այսինքն իշխանությունները կցեցին ընդդիմադիրներին, որոնք ցին հույսեր ունեին, որ ընտրությունների վերահսկման մեխանիզմների ներդրման հարցում համաձայնությունը կյանքի կկոչվի, ու 2017-ի ընտրություններին հնարավորինս կնեղանա դեպի ընտրակեղծարություն տանող ճանապարհը։ Նագրում է հրապարակ թերթը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։